A už by to mělo jít. Takže se na to kouknem. Já si tady Honzu teda pustím do druhých sluchátek, ale mám pocit, že nepůjde ven slyšet ještě jednou.
Raz, dva, tři.
Jo, dobrý. Tak, už to jde. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A máme tedy sobotu 27. září léta páně 2025. Sice to není náš kalendář, ale zatím v něm jedem, tak se v něm budeme tedy držet zatím, než se to změní. Nuž a my se tady s inženýrem Janem Vůzkem koukneme nejenom na zakázané vzdělání, ale hlavně na tu cestu vítězství, nebo jak je to nazváno. Takže já vítám Honzu.
Ahoj, zdravím posluchače. Tak. Jak zase...
Ano, to tady všechno přemonačím zase. Tak dobrý, můžeme. Všechno by již mělo být v pohodě.
Ty se mi ale ztrácíš, já třeba teď neslyším vůbec nic.
Aha, tak tady máme tady nějaký radiový šum na tom divném Teamsu, což teda nevím, proč se děje, proč se ztrácíme, proč já neslyším Honzu a on neslyší zase mě. Tak to dámy a pánové, zkusíme.
Teď slyším, teď jo.
Jo, dobrý. No uvidíme, jak to vydrží, jako, protože jak není ten Skype, tak všechno jde pomalu do říti. No už, ale my jsme se chtěli kouknout samozřejmě na důležité věci, na důležitou cestu, která by se měla udát někdy na přelomu října a listopadu. Tak se na to mrkneme, ale mám takový pocit, že tady zase Honza mě teď neslyší.
Ne, já tě slyším,
Jo. Dobro. Jestli to můžeme dát obrazem, tak řekni, kde to najdeme, ať to tady mám tedy krásně, ať se na to lidé mohou kouknout i na Odyssey, aby to viděli, nejenom aby to slyšeli na svobodném vysílači, jestli je někde odkaz přímo.
Hele, já mám tady škrtlou, jo, hele, počkej, tak ona běží kamera.
Jo, kamera běží. Kamery běží, tak. Jestli chceš.
Já se s tím taky teda učím, jo, s tím Teamsem, neumím to.
To jsou věci, Tak, já tady jsem. Já mám taky přiškrtnout tu kameru, ale ona si to asi nevezme. Ona si to asi nevezme. Tuhle kameru to, teď. Tak to zkusíme takhle. Tak, ty mě neuvidíš asi, to k tomu se nedostaneme.
No, to... Můžu potvrdit.
Jo. Protože on mi to vždycky sežere, ten vysílací OBS. Vždycky mi to sežere a jakmile ho zapnu první, tak nic jiného to neumí. Ono to možná tady jde nějak předělat a on to vypavil, ale to zas nevím. Já to se přiznám. Zkrátka nevím. Tak tady tým si takhle nedostaneme. A tým si tady inženýr Jan Vůzek. Už ho tady máme s nějakýma lodičkama, s nějakým pozadím virtuálním.
To tady je takhle. Vymyšlený, no.
Jo, to pozadí. To oni vymyšlený mají, to jako jde udělat, ale...
Můžu se projasnit.
Projasnit se nebudem, budeme se věnovat tomu, co chceme, co je to nejdůležitější.
Dobrá.
Co je to nejdůležitější, co nám, kde nám hoří časový interval, taková hranice, která nám tady hoří, protože se nám...
Při nejhorším zapálíme jiný.
Tak, vždycky, zase říkám, že všechno má svůj čas, takže my se tady s inženýrem Janem Vůzkem koukneme nejenom na zakázaném vzdělání, ale právě na tu cestu. A kde najdu cestu na cestu, Honzo? teď, abych to když tak dal, aby jsme se, jestli na to existují nějaké stránky, nebo jestli na to máš na zakázku.
Ne, neexistuje na to neexistují na to žádné stránky, protože jsem to původně adresoval svým čtenářům. Já bych tedy asi ze všeho nejdříve řekl, že to měla být původně taková čtenářská akce. Co se týče cestování do Ruska dneska, tak některé věci se velmi zjednodušily a jiné věci jsou buď to složité, nebo zůstaly ještě složitější. To, co se zjednodušilo, co bych jako vítal, je to, že do Ruska se dá získat vízum po internetu. Udělení trvá většinou 4 týdny a elektronické vízum je sice tedy jednorázové, ale platí už ne 16 dní, ale celý měsíc. To znamená, kdo chce do Ruska, nemusí postupovat žádné vleklé procedury někde na nějakých konzulátech nebo u nějakých zprostředkovatelů, ale za $52 koupí vízum a může jet. Samotná cesta je prostě nepohodlná, protože žádné přímé lety teďko nejsou. A musí se cestovat buď to relativně komfortně s přestupem. Nejkomfortnější a nejdražší přestup je přes Bělehrad. Je nejkomfortnější proto, že z toho do Srbska to máme blízko a ze Srbska to letadlo letí přes Bělorusko, jo, nahoru na Slovensko, Polsko, Bělorusko a za chvíli je v Moskvě nebo v Petrohradu.
Mhm.
Ale je to snad jedno letadlo, mám pocit, denně a ty lety jsou vytížený a jsou drahý. Dál potom teda se Evropa rozhodla sponzorovat Turecko a turecké aerolinky obsluhují dneska zásadně spojení s Ruskem, takže přes Istanbul nebo v sezóně také přes Antálii jsou nějaké lety do Moskvy. Většinou to, přes tu Jugoslávii, přes ten Bělehrad, to stojí tak, já nevím, asi 1000 euro, někdy je to i dražší. Přesto Turecko to vychází zhruba na 20 tisíc. Dá se možná, protože lítá nejenom Turkish, ale lítá taky Pegas, nebo Pegasus, nebo jak se to jmenuje, ten je od něco lacinější, zase jsou tam potom nějaký čochry s kuframa a tak. Hele, já si to ještě zapnu nerušit, jo. Čili dá se dostat, já nevím, do 20 nebo okolo 15 tisíc na tu letenku. No a potom jsou samozřejmě ještě takové jakoby divoké karty. To je, když se letí, že se takhle, ještě je tam jedno spojení přes Baku. Baku, to je azerbajdžánské aerolinie, to jsou, já jsem s těma Turkama ještě neletěl nikdy, jo. Čili neříkám to jako srovnání, ale azerbajdžánské aerolinie jsou prostě dobrý, jo. Jsou velmi kvalitní, ochotný personál, hody na palubě, jo, něco, od čeho jsme si my Evropané už teda museli odvyknout, tak tam teda jako ta letecká doprava je na vysoké úrovni v Azerbajdžánu. No, potom a pak už teda je to vždycky s dobrodružstvím. Nejčastěji se do Ruska ti, kteří nechtějí letět, nebo jich je třeba nějaká menší skupinka, že se vejdou do auta, tak odjíždí do Kaliningradu. Do Kaliningradu je to z Prahy nějakých, já nevím, záleží, jak máte rychlý auto, kolikrát zastavíte, ale v podstatě tak asi 10 hodin jízdy. V prázdninových měsících je to dramatické, protože je tam velká fronta na hranicích, protože Poláci a někdy i Rusové, ale většinou teda Poláci zdržují, protože kdo chce cestovat do Ruska, tak musí být náležitě potrestán, tak jenom ne, že by nějak dělali nějaký hluboký kontroly nebo něco takového, ale prostě vám seberou, pustí do toho odbavovacího prostoru 5 aut, seberou pasy a odejdou a přijdou za hodinu a řeknou šťastnou cestu, jo, čili když je
takže,
tam...
Takže pohraničníci zdržují, ale já vím, že právě teď přes léto bylo, Kaliningradská oblast byla narvaná turisty a zrovna právě z Polska a z Německa, protože to tam bylo předspaný a služby skvělé, všechno levné, ubytování taktéž, jídlo taktéž, takže všichni se tam nahrnuli teď přes léto. Ale to už máme vlastně za sebou, takže teď se budeme koukat.
Já tě opravím, když jsi do toho vstoupil s tím létem, tak tě opravím. Kaliningradská oblast byla skutečně předspaná auty s německými SPZ-kami, ale to jsou Němci, to jsou Rusové, nebo Ruso-Němci, nebo Němco-Rusové, lidé, kteří na začátku, nebo po revoluci, nebo kdy po převratu doložili německý původ, protože Němců bylo v Rusku a v Sovětském svazu spousta, čili oni doložili německý původ a Německo je prostě nasálo jako vlastní obyvatele. No a nějaké takové lidi znám a jsou to lidé, když se s nimi dneska bavím, tak oni říkají, já jsem národností Němec, ale duševně patřím do ruské kultury. Jo? Spousta těch Němco-Rusů nebo Ruso-Němců se prostě do Ruska vrací, přinejmenším na prázdniny, ale někteří tedy utíkají před nějakým tím LGBT ve školách a tak, tak se stěhují prostě do Ruska. Těch případů je hodně. V Rusku zase zjistějí, že si tam nevydělají, tak zase pak mají tam v Rusku rodinu a ještě potom se vrací pracovat do Německa. Je to takový zajímavé téma. Jo? Polák se tam nějaký objeví, ale minimálně, jo? Podobně tak Češi. Jo? Co se týče služby v Rusku, v restauracích mně osobně připadají lepší než u nás, ale co se týče hotelů a nějakých dalších jiných služeb, si myslím, že to je v podstatě jakoby srovnatelný. Jo? Tam jde o to, že v Rusku jsou ty služby jako daleko rozšířenější, čili na zavolání, na písknutí opravdu vám přivezou v jakoukoliv denní noční dobu prostě to, co žádáte. Působí to luxusně, ale já osobně v tom teda vidím tu přípravu na ty 15-minutový města, jo? Protože v Rusku se všude staví obrovský paneláky vysoký a ty města nasákávají, vstřebávají, jo? Vtahují do sebe ty lidi. V Moskvě není například, je tam velmi složitá doprava jako s parkováním. Jo? Parkování v Moskvě je násobně dražší než u nás v Praze. Takže proto tam ty služby jsou rozšířený. Jo? Oni jsou lepší než u nás, to ano, ale má to tenhle ten prostě nepříjemný podtext. Ale abych se tedy vrátil k tomu cestování, tak tedy teďko mimo sezónu se dá počítat, že se na té hranici stráví, já nevím. Někdy to projedete hned, prostě za 40 minut třeba, ale většinou to vychází tak na ty 2-3 hodiny, někdy trochu déle, no, je to nepříjemné, co se dá dělat, takhle to je. Na internetu je, na Telegramu jsou skupiny, telegramové skupiny, kde prostě lidé, kteří tam čekají, píší, kolikátí přijeli, v kolik hodin přijeli, za jak dlouho to projeli, protože když se tam když se přibližujete ke Kaliningradské oblasti, tak si jako zvlášť v létě to teda bylo prekérní. Když tam bylo těch 80 aut, tak jste prostě snadnou matematikou zjistil, že tam budete čekat 16 hodin a v podstatě se vyplatí celou tu Kaliningradskou oblast objet a vstoupit tam ze strany Litvy. Je to zajištka, ale časově to vychází lépe, takže když spěcháte na letadlo nebo na něco takového, tak to má svůj efekt. Čili, jak říkám, jo, dá se, když se řeší cena a chce se letět nějak jakoby laciněji do Ruska, a načas to vychází ve finále podobně, jo, protože musíte letět do Turecka, to letadlo potom neletí z Turecka přímo přes Ukrajinu, ale oblétává to prakticky až přes Kaspické moře, takže ten let nějakou dobu trvá a i ty přestupy něco trvají. Čili ve finále, když se jede autem do Kaliningradu a tam se skočí do letadla, tak jste v Moskvě relativně ve stejnou dobu. No. A za násobně menší peníze. No a potom ještě teda já jsem si vyzkoušel i takovej extrém trošku, že jsem letěl tady Wizz Airem do Gruzie, do Kutaisi, a protože jsem jel na severní stranu, na severní Kavkaz, jo, čili hnedka za hranici do Vladikavkazu, tak se dá se letět do toho Kutaisi a tam se dá objednat taxík, je to prostě normální auto a oni vás odvezou za 6000 rublů 450 kilometrů jako do Ruska. Je to celkem dobrá, rychlá služba. Když potřebujete na severní Kavkaz, tak se to vyplatí, tak je to dobrý. Jo. Do Groznýho nebo někam do Nalčiku nebo do těch měst. Do Beslanu nebo tak. Čili cestování do Ruska je určitým způsobem jakoby trošku nepohodlný, složitý a chce to o tom aspoň něco vědět. Není to nic nezvládnutelného, dá se poradit a dá se prostě cestovat. Není to problém. Co je problém, je to, že když do toho Ruska člověk přijede, tak tam potřebuje nějakým způsobem komunikovat. Potřebuje být připojený k internetu a potřebuje pořídit SIM kartu. A v neposlední řadě v Rusku v podstatě ne, že by odbourali papírové peníze, dál se tam s nimi platí, dál se s nimi prostě pracuje, ale obecně jsou tam ty jaksi bezhotovostní platby různými aplikacemi a z telefonu na telefon. To je tam velmi rozšířené, takže když jako člověk chce letět do Ruska a předpokládá, že by si třeba na místě kupoval letenku, tak se neobejde bez ruského bankovního účtu. A tady je tedy potíž. Ruský bankovní účet dostanete relativně snadno, stačí prostě přijít do jakýkoliv banky a dát tam pás a oni vám ten účet udělají. Ale horší je to s tou SIM kartou, protože oni teďko tam řeší, buď to tam řeší terorismus, nebo tam řeší prostě jenom ten digitální koncentrák. To se takhle těžko pozná, ale realita je taková, že kdo chce mít ruskou SIM kartu, tak musí podniknout 4 kroky. Musí nejdříve si zajít, tam jsou různý takový úřady pro oficiální překlady, čili musí si udělat oficiální překlad pasu a potom jde do kanceláře, které se říká MFC, čili multifunkční centrum, anebo mají dokumenty. A v těch mají dokumenty, tam prostě dostane číslo sociálního pojištění, přestože nejste pojištěncem, ale jako v Americe to číslo prostě potřebujete nebo musíte mít. Dále vám bude do mobilu stažena aplikace datové schránky a tohle, když máte, tak jdete do banky a v bance jsou vybaveni na biometrii hlasu. Jo? Čili přijdete do banky, řeknete, že chcete biometrii, oni se vás zeptají, jestli máte tu datovou schránku, i řeknete ano, oni vám na vás namířejí mikrofon a řeknou, řekněte tady, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5 a pospátku a na přeskáčku a děkuju a nashledanou. Čili tímto uděláte veškeré technické předpoklady pro to, abyste mohli mít SIM kartu a jdete k telefonnímu operátorovi a tam v těch goslugách v té datové schránce ukážete, že to všechno máte a oni jsou tím pádem oprávněni dát vám SIM kartu. U toho cizince je to ještě teďko nově, jo, teďko někdy, já nevím, od prázdniny nebo od září dokonce, je to ještě komplikované v tom, že cizinec nemá právo přemysťovat tu SIM kartu ze stroje do stroje, čili vy, když si tu SIM kartu registrujete, tak musíte rovnou říct to e-mail telefonu, ve kterým ta SIM karta bude pracovat. Rusové si můžou mezi sebou SIM karty půjčovat, ale taky to mají prostě nějakým způsobem omezené. Čili získat tu SIM kartu v tom Rusku je na jednu stranu strašně důležitý, na druhou stranu je to nelehký, přestože se to jakoby zjednodušilo. No a když tu SIM kartu máte, tak samozřejmě můžete normálně telefonovat, máte internet v mobilu, můžete posílat ty platby prostě z telefonu na telefon. A hlavně můžete i třeba se připojit na veřejný internet, protože internet jako veřejný je v Rusku taky všude k mání, ale taky je prostě registrovaný. Čili vy se přihlásíte na letišti nebo v restauraci do internetu a vyskočí vám stránka a tam vám řeknou prostě, řekněte telefonní číslo, my vám pošleme SMSku přepíšete do toho okýnka a jste v internetu. Dokonce si vás to i pamatuje, takže když se takhle přihlásíte jednou třeba v Moskvě v metru, tak pak už zůstáváte přihlášení po nějakou dlouhou technickou dobu. No. Čili tohle je potíž a myslím si, že to bude dost taková opravdu bariéra pro české cestovatele, kteří by si chtěli udělat výlet, já nevím, byli by třeba ochotni jet na 3 dny do Petěrburgu nebo někam prostě tamhle do Moskvy nebo na jakoukoliv prostě ruskou destinaci, protože bez toho telefonu tam člověk nemůže fungovat. Ještě musím teda říct, že naši operátoři nabízí za 200 korun denně nějaké jakoby částečné telefonování a internet jaksi v roamingu po celém světě. Je to asi dobré řešení, samozřejmě dá se s pomocí tohoto roamingu objednat nějaká ta letenka nebo případně chatovat s okolím Telegramem nebo WhatsAppem. Ale má to taky svý prostě omezení a jak říkám, no není to úplně jednoduché. Navíc teda ještě zajímavá věc další je ta, že v Rusku jsou potírané některé služby, například Telegram, například Facebook a teďko nově tedy tam nefunguje WhatsApp, respektive fungují SMSky, funguje posílání třeba hlasových zpráv a videí, ale jaksi telefonní spojení ve WhatsAppu nefunguje, je na to potřeba mít tu VPNku, což je prostě další obtíž, další, řekněme, malá investice, kterou je potřeba udělat. Jo? Je to jakýsi software, který máte, musíte mít jeden v počítači, když potřebujete počítač, musíte mít další v telefonu, pokud používáte telefon a potom tedy můžete normálně komunikovat WhatsAppem nebo se koukat na YouTube. I ten YouTube teda s tou VPNkou chodí trošku pomalejc, nebo prostě není to takové, na co jsme zvyklí tady u nás. Čili z tohohle toho důvodu si myslím, že pro nějaké odskočení si do Ruska to teda opravdu teďko není. A pokud vím, tak tady v Čechách existují nějaké cestovní kanceláře, které, nebo kluby, to nejsou cestovní kanceláře, jsou to cestovatelské kluby, do kteréhož to klubu se zájemce o cestu musí přihlásit, stá se členem toho klubu, jako klubový cestovatel tedy s tou skupinkou odjíždí na ty, které zájezdy a po návratu ten klub zase opouští. Je to taková obezlička, aby prostě tato služba nebo tento způsob cestování osob méně či více prostě vzdálených byl možný. No a takovouto službu nebo takovouto zábavu nabízí tady u nás cestovatelský klub Cesty přátelství, který letos podnikl, já teď nevím, 20 cest. Já jsem dokonce sám byl jako průvodce na jedné z těch cest, na loňském tedy novoročním výletu do Moskvy. A je to už dneska tedy jaksi osvědčená cestovka, se kterou lze jezdit. Jsou tady potom ještě nějaký spolek, jedeme do Ruska, ten neznám a možná se tomu věnuje někdo další. Já znám jenom to.
Jo, to vím, ty fungují na Facebooku, myslím, jedeme do Ruska, nebo aspoň co mi
no, 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 bývají tam, no, no, no. No a čili já nejsem cestovka, já nenabízím služby jakoby cestovní kanceláře, ale já jsem vydavatelství, věnuju se knihám ruských autorů, věnuju se prostě dějinám, politice, v podstatě baví mě vnášet jasno do otázky života a díla soudruha Stalina a právě pro své čtenáře, pro své příznivce jsem připravil takový nápad, takovou cestu, že by se to jmenovalo Paběda a že bychom navštívili Petěrburg, Moskvu a Volgograd a tam bychom se věnovali nikoli v nějakým kulturním památkám a já nevím čemu, ale že bychom se soustředili na válečné památníky, na prostě tuto válečné památníky a i tu mytologii, i ty dějiny s tím spojené v podstatě v Petěrburgu a v Volgogradu mám nějaké lidi, kteří by se nám tam pověnovali, ještě by nám to jako ukázali zvlášť. V Petěrburgu bych rád navštívil Piskarjevský hřbitov, to je hřbitov, kam byly přiváženo, no bohužel tedy 800 osob denně po dobu toho roku nebo déle než rok trvala blokáda Petěrburgu. Je tam muzeum blokády, je tam vojenské muzeum a je tam slavný ostrov Kronštadt, na kterém je právě vojenské muzeum, je tam ponorka, takové věci. A je tam tedy motorkářský klub, který se soustředí právě na ty dějiny, které bych rád třeba zprostředkoval právě, to jsou prostě odborníci na tuto tématiku. Je tam studentka Andrea, ze kterou jsem se taky jako vstupně bavil, že by se s náma třeba prošla a něco nám řekla, protože v Petrohradě bydlí už několikátý rok. Dále potom bychom navštívili Volgograd, nebo Stalingrad se už třeba bude tou dobou jmenovat. A ve Stalingradu je ta známá socha, ten Mamájev kurgan, tenhle ten memoriální jako památník. A tam jsem se bavil se Zíbou, že by jsme se mohli potkat. Já se s ním znám jako vy, jenom takhle z internetu, nicméně říkal jsem mu, že kdyby, tak se tam prostě můžeme sejít. Ten Volgograd by byl asi krátký, ten by byl jenom tak na 2 dny. A dále bychom se mohli podívat do Moskvy. V Moskvě je fantastické muzeum na takzvané Poklonné hoře. Muzeum prostě druhé světové války, to stojí za to vidět, tam prostě se dá strávit více než polovina dne. Potom je tam Muzeum ozbrojených sil a a to se musí je tedy za Moskvu asi 40 kilometrů, Park Patriot, to je takové to známé místo, opět je tam technické muzeum, válečné muzeum, je tam ten slavný kostel, takový černý, nebo ta cerkev černá, těch ozbrojených sil a je tam taky takové výukové nebo školící středisko těch ruských vlastenců, jo, nebo takových těch svazarmovců, řekněme, jo. Čili a tam toho jednoho školitele taky znám, měl by se nám pověnovat, kdybychom tam přijeli. Čili celý zájezd bych rád tedy ladil do nějakého lepšího a realistického pochopení událostí druhé světové války a k tomu, abychom se tedy podívali, jak tyhle ty tradice tam žijí a jakým způsobem jsou prostě přenášeny dneska na mládež. A to je v podstatě v kostce všechno, co je jako moje ambice. Je to tak jako turisticky náročný, jo? Trošku se tam u toho naběháme nebo napřesouváme. Pochopitelně, když bude nějaký volný čas a někdo se bude chtít podívat po nějakých suvenýrech nebo na nějaké jiné místo, dá se to, když bude se někdo cítit na to, tak se může odpojit, připojit, to už je potom na každém, ale jak říkám, jo, je tam problém prostě s tím telefonováním. Já budu mít samozřejmě u sebe telefon s hotspotem a všichni můžou být připojeni na internetu, to je všechno možné. No. Původně jsem počítal, že bychom tam letěli přes Turecko, protože přece jenom ta cesta je náročná, tak proč se vyčerpávat ještě tím cestováním. Ale realita je taková, že tím, jak nejsem podnikatel v oblasti cestovního ruchu, tak jsem nevybral od lidí zálohy a tudíž to řada z nich odložila nebo prostě vzdala. A je tam tedy několik lidí, kteří by rádi jeli, ale počet mi nepřipadá dostatečný. Myslím si, že ideálním počet by byl 12 až 15 lidí. 15 už je skoro dost, ale uvažuju tam o nějakém mikrobusu a takové věci. Čili do 15 lidí. No, jedná se také o to, že když třeba potom se jako jede taxíkama z letiště, tak zase, když se vyberou větší taxíky, tak se tam vejdou třeba 4 lidi a taxíky tou aplikací na objednávání taxíků lze objednat jenom 3 a tak dále a tak dále. Jsou tam prostě nějaké praktické takové věci. Rád bych to, není to nic masového, je to prostě jenom opravdu pro zájemce o tuto tématiku. Ještě teda chci říct, že jak jsem byl...
Klid, to jsou moje kočky.
Kočička, já slyším, no. Kdo by se chtěl tak jako malinko třeba navnadit, tak bych mu nabídl, aby navštívil můj YouTubeový kanál Zakázané vzdělání, kde je taková nějaká reportáž z té naší cesty, kterou jsme podnikli právě na toho Silvestra. A je tam konkrétně ta návštěva toho muzea na té Poklonné hoře. To si myslím, že je opravdu jako zajímavý a působivý. Uvidíte tam i návštěvu metra. Myslím si, že to metro k tomu osvobození patří. Jo? Jednak to byly reálně bunkry za války metro a kromě toho do osvobození patří i stalinský šamanismus, to znamená taková duchovní výchova, jak si vojáků na frontě, tak i prostě týlových zaměstnanců a žen těch vojáků v tom týlu. Mám proto na to připravený nějaký proslov a v podstatě i architektura toho metra a vnitřní výbava těch stanic má také vztah k tomu osvobození. Napadlo mě to v tom květnu, když jsme tady organizovali jaksi oslavu osvobození, že by to bylo něco, čím bych chtěl k tomu výročí osvobození přispět. Myslím si, že jsem řekl asi všechno, Martine.
Já jsem tady obrázky přes tebe dal, tedy ty nejdůležitější věci, aby to tady lidé viděli, tedy u Moskvy ten park Patriot, on je to trošku šoupnutý na západ, že ano, je to kousek od Moskvy, Sankt Petersburg, tedy Petrohrad, to je krásné město, už jenom z fotografií, to, když si to najdete, samozřejmě i Moskva, i Volgograd, že ano, a právě ta socha. Matka Ruzvolá, že ano, tak to je všechno známé. Jakub Zjeba, ten vlastně ve Volgogradu žije, že ano, už 4 roky pracuje a hlavně studuje. Teď jsem poslouchal jeho nějaké novější video, takže tam právě mluvil o tom, jak tady všichni řvou v těch západních médiích, jak je Rusko na kolenou, že ano, a jak je tam všechno drahý, jak tam pomalu žijou všichni v zemljance a nic tam není. Tak, ale já to jenom slyšel, neviděl jsem to obrazem, takže i to stačilo, protože on tam přesně mluvil o těch platbách, že dneska to funguje z telefonu na telefon, z hodinek na hodinky, že ano, nebo QR kód, prakticky tady to všechno, že už je tam běžné a že už to tam bylo zavedeno. Ty 4 roky zpátky, co on se tam přestěhoval do Ruské federace, takže jako tady si na něco hrajeme a na super vyvinutý západ.
Jako já bych to v tomhletom duchu jako nechtěl vůbec jako řešit, jo, protože já si myslím, že ti lidé, kteří se mnou pojedou, ty asi tak nějak jako tuší, že to Rusko je v podstatě úplně normální země s tím, že to je prostě cizina. Cizina je od toho, cizina, aby to tam bylo takový nějaký trochu jinačí než u nás, že jo, to je cizina, že jo, jinak nepotřebujeme cizinu na nic. Jo, čili v Rusku je to skutečně v lecčems jiné a já prostě jsem v Rusku vyrostl, rusky umím, mám s tím Ruskem velkou zkušenost a to, co je tam zajímavé, to, co je dobré, no tak to bychom se měli naučit a okoukat a to, co, v čem jsou horší než my, no tak to jim tam necháme a je to, no, to je celý.
Ano, ano, je to o tom nepřijímat všechno a zkrátka to, co funguje, to, co je dobré, tak z toho si vzít, přesně jak jsi řekl, nějaký ten příklad. Já dám tady proklik i na zakázané vzdělání tady teda na YouTube, ať to tady lidé pak mohou dohledat, i když mi to teď nejde jako na potvoru skopírovat. Protože tady máš jak s tou ruskou SIM kartou, tu severní Osety, kde jsi byl tedy před půl rokem nebo před 5 měsíci a ta další videa o tom, jak se stěhovat do Ruska, že už výlet bude rychta. Tak ta videa jsem ani sám
neviděl. To je právě ono.
Tak, takže dámy a pánové, na to se pak kouknete už sami, protože je to důležité, abyste se na to i připravili. Dobře, a zůstává ten start?
Já jenom chci říct, jo, že prostě o tom Rusku něco vím, mám s tím zkušenosti a v podstatě jezdit tam mě nějakým způsobem baví. Ale nebaví mě dělat takový výlety, jako já nevím, Moskva, Petersburg, prostě, já nevím, za 3 dny nebo za 5 dní, jo, tohle, jo, nějakou honičku, Rudý náměstí, tamhle nějaký chrámy a Tretiakovská galerie a pryč, jo. To ne, mě prostě baví ta tematika, jít trošku jako do hloubky se zájmem o věc, jo, jednou to, teď jsem si vybral osvobození, třeba příště o co bude zájem, jo, třeba kosmonautiku, je tam spousta kosmických kosmonautiků, muzeí zaměřených na kosmonautiku, nebo i třeba nějaký jiný obor, jo, sám se rád poučím, jo, ale takový to výlet si myslím, že bych třeba jednou za rok mohl pro své čtenáře nebo pro nějaké prostě příznivce udělat.
Tak, já jsem chtěl, než jsem do toho vstoupil, ten termín, kdyby se to tedy mělo uskutečnit,
termín jsme s původními cestovateli a v podstatě i s tebou, snad to můžu prásknout, že jsme uvažovali, že bys jel taky.
Tak.
Tak termín jsme měli nastavený na 24. nebo 25. 25. října. V podstatě z toho důvodu, že 2 cestující jsou účetní a chtěli jet po DPHčku, jo, ale jinak Jinak uvidíme prostě, jaký bude zájem, jaká bude reakce na tohleto vysílání. Dá se to samozřejmě přizpůsobit. Zase na druhou stranu Petrohrad není úplně jako přívětivé, klimaticky přívětivé město. Většinou tam prostě, když není léto, tak tam prší a fouká. Jo. Moskva na konci října nebude úplně špatná. Samozřejmě, že tam je chladněji než u nás. A Volgograd, popravdě řečeno, nevím. On je jižnějc, ale to, jak se to řekne, vnitrokontinentální nebo podnebí je takové přece jenom drsnější, silnější. No. Takže asi bych to jako nechtěl odkládat, aby tam potom cestovatelé nemrzli. Park Patriot je rozlehlá záležitost. Mamájev kurgan ve Volgogradě je taky prostě veliký park. A když se jede na ten ostrov, na ten Kronštát, jo, tak zase, jo, je to, kdybychom měli MHDčkem, tak je to prakticky hodina z toho Petrohradu, no a pak z toho MHDčka vystoupíš. Ostrov není velký, no ale je uprostřed toho zálivu, že jo, tam jako fouká taky ze všech stran, jo, tak abychom si to tak nějak přiměřeně užili, i když budeme navštěvovat muzea, nebo tam je velký kostel na tom Kronštatu, jo. Velký chrám.
Jo, aha. Kronštát, tam byla ta pevnost, tam byla taky nějaká bitva. Zkrátka tady je to důležité, že to je posazeno právě k tomu 80. výročí osvobození, ať už my to tady máme, nebo v Rusku je to, nebo v Ruské federaci je to stále tady vlastně ukončení velké vlastenecké války, že ano, vítězství. My to máme jako o den zase dřív nebo později, že to je zase jenom osvobození a už se tady neříká nic k tomu, od koho, kým a proč a, co, a jak nás to všechny postihlo. To nám tady zase neříkají, že jo, naši. To je zase důležité si uvědomit, že zkrátka, jak nám tady s tím manipulují lumpíci. Takže Petrohrad je taky zajímavý, ano, ano. Všechno je to vlastně tady na jedné ose, bych prakticky řekl, Petrohrad, Moskva a pak dolů Volgograd. Nuž, takže lidé se na tebe, kam tě mohou kontaktovat?
Na e-mail? No, nakladatelství, vydavatelství Zakázané vzdělání prostě má internet, tam je internetová adresa info@zakazanevzdelanie.cz, takže můžete směle psát tam a následně se vám ozvu a projednáme podrobnosti.
Dobře, já to tady zkusím picnout i tedy do toho, aby jsme to viděli, já to tady zkusím picnout do obrazu.
A když budete, pardon, když budete no. psát, tak bych opravdu prosil do nadpisu, do předmětu toho e-mailu napsat expedice pobjeda, aby mi to náhodou někde se prostě v přemíře mailů nestratilo.
Já to tady sem dám, už to tady vidím, můžeme to i zvětšit, aby to bylo ještě čitelnější, aby si na to někdo nestěžoval, že na to třeba nevidí, tak já to takhle zvětším. Klasicky info@zakazanevzdelanie.cz, normálně to tady najdete. Proklik budete mít, už jsem ho tam dal do popisu pořadu přímo na stránky, abyste si na to koukli a tady dáte jenom kontakt a jste tam.
A o čem ty to mluvíš teďko, prosím tě, kde ty, kam to dáváš, ať se podívám?
Ten e-mail už je teď vidět na Odyssey, na videu, které zároveň běží i tady s rozhlasovým vysíláním a zkrátka všechny ty důležitý odkazy Zakázané vzdělání, normálně tvé stránky, Zakázané vzdělání na YouTube, přímo tam rozbalená ta videa, aby si to z toho lidé mohli vybrat, tak všechno už tady dávám do popisu, zatím je to v kalendáři, v popisu dáno teď aktuálně a pak už to bude normálně pod pořadem jak na Odyssey, tak u nás na svobodném vysílači v tom daném pořadu, aby to lidé zkrátka měli, protože oni pak dohledávají, nevědí, pak mi píší nebo volají, kde co najdou, no a odkud jsem bral a kam
se mají koupnout. Já budu taky takovej, tak teď jsi si dal tady svobodný vysílač, tady je Mára, to seš ty nebo co, sledovat?
Já nevím, kde je Mára.
No, na Odyssey.com, že jo, tak tady je jakoby ten prostě ty videa, nějaký svobodný vysílač Plzeň, tady nějaký insider, ale to jsou všechno nějaký starší věci.
Počkej, Odyssey, a tam teď na Odyssey jako přihlášený nejsem, abych to tady teď zhruba viděl.
No, nevadí, tak to mě jenom jako napadlo, že bych se podíval.
Jo, takhle. Podívat se můžeš. A to máme kde? Hele, já ti to skopíruju, ať to tady vidíš. Pošlu ti to na Teams, aby se na to mohl teda kouknout, ale já ten Teams tady nikde nevidím. Vidím tady.
Tak hele, kuk jsem ti napsal.
Ale to už si psal předtím, kuk. Tady to je, akorát nevím, proč to tady máme popsané jako zprávy. Bez cenzury, což je úplně nějaká bejkárna. Já to přepíši, cesta.
Jo, už se vidím, člověče, na mou duši.
Koupnu to, já ten tým tady nikde nevidím. Jo, ale pluchíš mi tam zvuk a to není teď dobrý.
Kuk, jsem ti napsal, ale to už jsem psal.
Tak to takhle změníme a uložíme a ono se nám to za nějakou dobu na tom Odyssey změní. Nevím, proč to zase skáče na nějaký zprávy. Tak. A mělo by se to tam za chvilku promítnout a proklepnout.
Dobrá. No tak jo.
Takže dámy a pánové, ještě shrnutí. Říkali jsme tady 24-25 říjen, dámy a pánové, což máme prakticky za měsíc, že ano. Za měsíc to tady máme. Já jsem totiž koukal zase na stránky, tak jsem zkoušel najít vlastně i jiné cesty přátelství. Počkat, kde to je? Já jsem tady měl otevřené stránky, jak zažádat o ruské vízum v roce 2025. Jsem tady našel nějaké stránky.
No to už je... Ne, o vízum to už je dost starý.
A tady píšou, že většinou to elektronický je už do 4 dnů.
Za 4 dny, no.
Ale je tam podmínka, že musí být vlastně pojištění zdravotní.
Ale to, kdyby někdo o to žádal, tak já mám delší vízum do Ruska, kdyby o to někdo žádal, tak vás spojím s někým, kdo si to vízum dělal a řeknou vám, jak to pojištění vyřešili.
Tady jsou, když tak taky proklik na nějaké stránky a na nějaké odkazy i na nějaké odzkoušené, údajně od nich odzkoušené, tedy nějaké tedy asi jestli je to pojišťovna nebo kýho šlaka. Ještě jsem to celý samozřejmě, máte tady dámy a pánové 3 sekce, v každé je minimálně 4-5, v některé i 15 bodů, takže tady všechno prakticky rozepsáno, vstupní body do Ruské federace, ať už letecky, pozemně, pěší, ten je jenom jeden tamhle od někať Finsko nebo Litva, teď nevím odkud je, a motorové, že ano, tedy já, i lodí dokonce nějaké tady jsou, ale to se nás teď týkat nebude, protože my bychom tam chtěli letět, aby jsme tam byli teda co nejpohodlnější a co nejrychlejší a mohli co nejvíce času věnovat tedy průzkumu pro třeba jako mě, který v Ruské federaci ještě nebyl, tak vlastně průzkum neznámého prostředí, což je, a rádi ho poznáme, což je právě to, aby jsme nebrali ty narrativy, které se nám tady tlačí a chceme si to zažít na vlastní kůži, aby nám nikdo neříkal, ono je to takový, ono je to makový, ale právě nejlepší je si to ošahat, ozkoušet, ochutnat a zažít si tu zemi. No, tady se můžete vydávat někam na malé divy a Bůh ví kam, a přitom tady máte krásy zase. A zrovna s tou tématikou třeba vojenství nebo právě toho ukončení vítězství ve druhé světové válce, či tedy ve velké vlastenecké válce, jak to mají v Ruské federaci. Martine, a samozřejmě i ty sovětské země, že ano.
Martine, ty jsi teďko říkal ochutnat tu zemi nebo zakusit tu zemi. Mm-hmm. Já si myslím, že třeba jedna z věcí, která lidi jako překvapí, je to, že v Rusku vůbec není žádná hysterie, ale vůbec žádná. Jo. Lidé jsou samozřejmě tak nějak jako přirozeně smutní z toho, že Rusko bojuje, ale týká se to jakoby omezeného počtu lidí a už se to vleče ty 3 roky, takže si ta společnost na to zvykla. Čili není to vůbec předmětem jakýchkoliv rozhovorů, jo? Nebo nějaké zbrojení, nějaký konflikty s Evropou. Jo? To z těch lidí musíš dostat, jako když tě to zajímá. Jo? Tím tam opravdu nikdo nežije. Jo? Všichni mají prostě svůj život, svou práci, své zájmy, své koníčky, rodinu. Jo? Jako je to překvapivý, ale člověk se tam opravdu jako odpočine od této fantasmagorie, která je tady do nás jako non-stop tlačená.
Jo,
jsi tam, Martine?
Ano, jsem, jo. Já jsem si vypnul mikrofon, jo. Protože kočky tady neustále mňoukají, takže já jsem si vypnul mikrofon. Samozřejmě, protože Rusko je tak velká země, že zkrátka to, co se děje na té jedné straně, a lidé by z toho byli zase úplně zmagořený, takže chápu, že ten život tam běží dál, že se samozřejmě nějak musí nastavit ekonomika. I když vidíme, tady se o tom můžeme klidně pobavit, jestli máš ještě čas o tom vlastně, co se děje, že zkrátka tam ruská ekonomika je mořená, ať tu nabiluje novou, že ano. A i tím jejich ministrem financí, tím Siljovánovem, teď nevím, jestli to přesně říkám správně, tak ty věci jsou tam hrozné. Pan Pjakin to neustále na to odpovídá, neustále tady vlastně zmiňuje ty své práce, některé z nich si přeložil a vydal ty, ať už je to tedy série 4dílná o světě křivých zrcadel, že ano, kde máme tedy jedničku, to by mělo být podle mého soudu, je to Fleet is Being, ten sborník analytických prací. 2 v české lokaci máme vlastně o státu, 3 je o válce a 4. díl je o bolševismu. Všechny 4 jsou už normálně. Ano?
Já tě opravím, ta jednička je o likvidaci socialistického hospodářství, jo? O tom, jak byla likvidované obory a jak vlastně ten socialismus to vzdal tím, že postoupil Americe jako ten boj o měsíc, jo? Tu kosmickou soutěž. Mm-hmm. Jo? Tak o tom je ten první díl, je to v podstatě velmi zajímavé čtení a ta 2, ta je o státu a je to o tom, o čem vlastně je stát, jo? Že protože my máme nějaké takové představy z občanské nauky, jistě dobré je vědět, ale je to ta podstata. Stát je organizace pro ochranu a přežití národa. Jo, stát nemá jinou starost, jo, než se starat o to, aby jeho občané jako žili dobře, kvalitní život, aby byli tvůrčí, aby byli plodní, aby měli děti a aby fungovali pro ten stát. A ten stát musí fungovat pro ně, aby to bylo vzájemné. Zatímco u nás ti nejosvícenější, nejsympatičtější bílé vrány české politiky, tak oni stejně jako vždycky říkají, co je dobré pro ekonomiku. Ale co je dobré pro ekonomiku, nemusí být pokaždé dobré pro lidi. Jo? Čili ten zájem o ty lidi musí být primární. A tam se v této knize se o tom mluví, píše se tam o tom, jak se poznají politici, kteří mají jaksi na srdci ten státní zájem nebo národní zájem.
To přežití právě toho národa a případně i jeho rozvoj. Každý se tady teď může kouknout, co se tady děje, nejenom za ty 4 roky, že ano, poslední tady pěti demolice, ale já se neustále lidí ptám, jestli mi dokáží říct vůbec od toho roku 89, potažmo rok 1993, že ano, od 1.1., kdy nám tedy protiústavně rozdělili Československou republiku, tak zkrátka, jestli je tady jedna jediná věc, aspoň jedna jediná věc, kterou tady politici udělali pro většinu národa pozitivního. Já jsem zatím na žádnou nepřišel a už mě ani nebaví v tom tedy tak nějak pokračovat, protože zatím jsem opravdu na nic nepřišel, že by tady něco udělali ku prospěchu k nám. Vidíme to všechno, teď ty otázky, teď jsem poslouchal Slováky, otázky právě energetiky a další věci, na to nemá Brusel právo a stejně si to uzurpuje. Nemá právo na to, aby my jsme měli nadvýrobu elektrické energie a prodávali ji na lipskou burzu, aby jsme ji pak zpětně kupovali 4x dráž. Nemá právo určovat nám Brusel prakticky, aby jsme kupovali plyn, ropu, když je to levné a na dlouhodobé kontrakty, třeba z Ruské federace, nebo i kdyby to bylo od Martianů a z Alfa Centauri, je to úplně šumák, jestliže nám zajistí levné dlouhodobé kontrakty na energie, které budou schopny dodržet ta daná země, ten daný stát, anebo i planeta, nebo já nevím, jiná dimenze, to je úplně šumafuck, tak zkrátka do toho nám nemá nikdo, kdo co kecat a vidíme, že opak se děje.
A nejde, Martine, o to, jestli nám do toho má kdo co kecat. Jde o to, že máme před volbama a snažíme se rozeznat, který z těch politiků je blíž k nějakému národnímu programu, který z nich je třeba o něco jakoby vlastenečtější. Jo. A já, jak jezdím do těch příčov, tak se lidí ptám, co to je být vlastencem a do těch příčov jezdí lidé, jenom lidé, kteří se považují za vlastence. No a oni mi ve vší upřímnosti prostě odpovídají, že být vlastencem znamená mít rád tu svoji zem, tu svou vlast, pracovat pro ní, vychovávat k lásce k vlasti děti, pracovat, no když bude nejhůř, tak teda i položit ten život, jo, za tu vlast, jo. Což je takový jako hezký, jak to říkají, oni to myslí dobře, romanticky, ale moje kritéria pro vlastenectví jsou úplně jiná. Moje kritéria pro vlastenectví jsou 3. Za prvé, jako můžeš být můžeš se za vlastence považovat, ale když nemáš 3 děti, tak prostě seš prd vlastenec, jo. Protože pokud ten stát má přežít, tak je potřeba pracovat na reprodukci vlastními silami a ne přírůstky z dovozu. Druhá věc, jak si vlastenectví je, že když už ty děti jsou, tak se jim musí dostat té nejlepší možné výchovy. A ta výchova opět musí být vlastenecká, musí být v tom vlasteneckém duchu a s vlasteneckými zájmy. Jo. Tady prostě se do vzdělání vrtají všelijaké, já nevím co, norské fondy nebo prostě nějaký takové nesmysly. Vlastně vzdělání mládeže, dětí je prostě to nejdůležitější. Nemáme prakticky nic jakoby důležitějšího na práci, jak si na tu perspektivu generační, čili musíme to dělat sami, jakmile nám do toho vleze někdo cizí, bude ty děti vychovávat k cizímu zájmu a ne k našemu. Jo? A je zbytečné se v této věci obelhávat jakýmkoliv způsobem. No a konečně 3. stupeň vlastenectví je ten, že když ty děti dospějí a jsou nějakým způsobem vzdělány, tak se musí dostat na to místo, na které mají. To znamená, s příslušným vzděláním a s příslušnými schopnostmi se musíte dostat na nějaké místo, které tomu odpovídá, jo, a ne, že tady budou prostě nějaký, já nevím co, inženýři nebo vysokoškoláci jezdit s taxíkem, a ne, že tady bude nějaký synáček někoho ředitelovat prostě někde na nějakém místě, na které nemá, jo. To je podstata toho vlastenectví. No a jako čtvrtá věc je to, že to naše chování prostě musí být s vyrovnaným rozpočtem, nemůžeme dělat dluhy, musíme splácet ty, které máme, a místo toho prostě se naše dluhy soustavně prohlubují. Jo? Čili toto je vlastenectví. Je to nepopulární, bude to bolet, jestli má náš stát, náš národ přežít, tak jedině se splněním těchto podmínek. A cokoliv budeme dělat dalšího, jo, je úplně jedno, jestli tady budeme zavádět nějaký nový telefony, nebo pěstovat nějaký nový rostliny, nebo stavět nějaký dálnice, tak u každé otázky si musíme klást prostě, jak si... U každého problému si musíme klást otázku, zdali to vyhovuje těmto třem parametrům. Jo? Jestli se budou rodit děti, budou chytřejší a budou schopnější a budou prostě odevzdávat svůj potenciál ku prospěchu národa. Jo? A tohle z toho ti neřekne, no tak jako z těch pravičáků a liberálů pochopitelně nikdo, a to je fér, oni sledují naprosto odlišné zájmy, to je v pořádku, každý má nějaké, ale pak tady máme levicovou scénu a lidi, kteří vykřikují, že jsou vlastenci, ale já tam prostě tohleto nevidím, neslyším.
Tak, no, zrovna tady to je zajímavé odhalit právě teď před volbami, jestli na ně teda ještě někdo věří, a nebo kdo na ně věří, tak ať tam jde samozřejmě odhalit toho. O tom jsou zase ty práce, že ano. No, a teď mi vypadla název.
Vnitřního prediktora.
Ano, ale ty, co tady má pan Pěkin vlastně zmiňovány o tom, aby jsme právě poznali, kdo se za koho vydává, o imitačně provokační činnosti, že ano. Ta česky nevyšla, ale tak lidé by se na ní asi mohli
koupit. Třeba na ní jednou dojde.
Že jo? Protože já to říkám neustále, že ty věci jsou důležité, protože já to tady teda přečtu přímo. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede tedy své publikum tím či oním směrem a lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce tedy o imitačně provokační činnosti vám pomůže právě rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Já bych řekl své, anebo spíš ty, které mu byly zadány. A to je právě. Pak se lidé diví, že ano, oni slibovali tohle, oni slibovali támhle to. Teď vám tady ty přežvejkaný, který se nedostali už ani do parlamentu, vám tady zase říkají, jak oni se o to všechno postarají, jak tady všechno zase bude good. Ale přitom, když byli ve svých funkcích, tak přesně jeli v tom schématu, že na lidi nebrali ohled. A lidi pro ně jenom byli zdroj peněz a moci. Takže to je důležité, abyste se na to koukli, kdo za sebou co má, co dokázal. A hlavně, jestli je nějak konzistentní v těch svých postojích, anebo kam vítr tam plášť, anebo až když je třeba dědek tunelář, že ano, až když nemá žádnou funkci, tak si založí institut a pak vám tady bude říkat hezký věci. Hezký věci vám tady říká i Lubka Zaorálek, který ale samozřejmě, když byl v tom parlamentu a když měl ty funkce, tak takhle nemluvil. Tak se ptejte, jestli on to teď myslí upřímně, nebo vůbec všichni, aby teď někdo neříkal, že se pouštím jenom do někoho a že bych mohl vybírat jenom z nějakého jednoho politického hnutí nebo uskupení. Tak se na to prosím vás podívejte. Já vím, že ta paměť davuje plus minus jeden, dva týdny od teď, ale musíme to mít na paměti a někdo to musí připomínat, co ty lidé dělali.
Martine, já chci říct, ten problém ale není jenom v politicích, jo. Ten problém je především v nás, jo.
Ano.
Protože my nevíme, co máme chtět a volíme lidi, kteří nám něco slíbí, jo, nebo nám aspoň dají tu koblihu, nebo stovku k důchodu, nebo takovýhle tyhle ty věci, jo. A my nevíme, co máme od těch politiků chtět, a ty politici jsou tu od toho, nebo hypoteticky od toho, kdyby se ten politik nějaký povedl, tak by měl mít na jaksi na srdci ten společný zájem, jo. A problém je ten, že my voliči častokrát vůbec nevíme, co je přesně tím společným zájmem, protože jsme natolik soustředěni na své krátkodobé cíle, že ty společenské dlouhodobé cíle vůbec nedokážeme posoudit. Čili nekritizujme jenom ty politiky, máme prostě, jak se říká, politiky takový, jací jsme sami a musíme prostě se o tyhle ty věci udělat si v nich především sami jasno a až v nich budeme mít jasno, tak se o ně musíme starat, bohužel.
Tak, přesně to, co jsem řekl, to neustále platí, jasně souhlasím. Máme přesně takové politiky, přesně takovou v úvozovkách vládu nebo správu naší země, takovou, jakou si zasloužíme, jaký je ten většinový obraz, to, co jsme zasili, to zase sklízíme a nemůžeme vlastně. No tak kam bychom se měli ubírat jako společnost? Samozřejmě ty děti, protože tady je to důležité, to je naše budoucnost, to je i to, co se zase nazývá to konzervativní, že tedy manželství ne pro všechny, ale jenom svazek, který je to svátost nebo posvátný svazek, že ano, manželství, takže by to měl být ten muž a hlavně ta žena. Ty tvoří pak, když se jim narodí děti v harmonii, tak se jim tvoří rodina a to je základ státu, to, co je zprofanované, přitom je to základ společnosti, bez rodiny společnost nemůže existovat a to jsou věci, které by nás měly zajímat a které bychom měli asi možná tedy i vybírat z těch programů, kdo tam o tom má nějaké povědomí a kdo se o to chce skutečně zasazovat. Další věc je, aby pak neřekli, nebyla politická vůle, že ano, a tak dále. K tomu je samozřejmě musí dotlačit většinové mínění a většinové takovéto nastavení té společnosti, řekněme tedy toho národa nebo občanů České republiky. To všechno se pak tady odráží, aby se to zase dostalo. Protože oni nenaslouchají samozřejmě, oni mají své rádce, že ano, ti, co jsou u vlády nebo u moci, takže oni žijí ve svém uzavřeném světě. Ty poradci jim asi neříkají, všechno to je jako o tom císařovi nové šaty, že ano, jenom malé děcko se odváží říci císaři, že je nahý a ostatní drží hůvu a krok a budou dělat zkrátka s tím systémem a kývat. Kejvo hlavy tady nepotřebujeme. Nuž.
Jsem tady.
Já též přemýšlím teď, kam bychom to ještě posměřovali. Na co bychom se mohli kouknout. Já jenom předešlu, že teda od 21 hodin se pak koukneme na nejnovější otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina, abych v nich neměl ty resty, které tam občas mívám. Takže je to důležité, sám jsem to ještě ani neslyšel, ani neviděl. Takže i pro mě to zase bude kus něčeho. Kus zase historických exkurzů a dalších věcí. Máš nějaké nové video s panem Pjakinem? I když abych se tady mohl kouknout, nemusel bych se tě ptát.
Je to měsíc asi, že jo, co jsem dělal. To si asi zachytil, ne?
Ne, až teď jsem to zjistil, že tady máš Valérie Viktoroviče Pěkin pro Československou ČS léto 2025 před 4 týdny. To tady vyšlo jakože prázdniny 2025. Tak to se přiznávám dobrovolně, bez mučení, to jsem ještě neviděl. Zkrátka taky nemám toho času teď hodně, takže se to snažím tak nějak dostat. Teď ty věci tady samozřejmě vidíme, že ano, mohli bychom tady teď zase, jestli Trump tedy trpí schizofrenií, nebo co se zase stalo, Žena jednou zase říká, že Rusko má hliněné nohy a Ukrajina může bojovat a tak dále, aby lidé jsou v tom zase zmatení, že ano, a nevědí, co se ve světě děje. No ale právě nemají furt čekat na nějaké překladatele věcí a předkladatele věcí a mínění a postojů, ale lidé by se o to měli přece sami zajímat, ne? Aby se neustále ptali. Ano.
Když teda ještě tady teďko hledáme nějaké téma, tak já bych rád pozval posluchače na druhý můj kanál, který provozuju s jedním z mých autorů, Alexandrem Tamanským, a to je kanál, YouTubeový kanál Jiné dějiny. Tam jsou videa věnované dějinám zprvu hluboké historii, kterou jsme nedotáhli, protože je tam těch historických témat asi 20 filmů.
To je ono.
Je tam těch historických filmů, je tam asi 20, 20-minutových, ale Tamanský má těch historických filmů 100, 40-minutových. Jo? Takže ta historie je lépe popsána v knize Jiné dějiny Římského impéria. A protože studenti historie častokrát říkají, že je to zajímavé čtení, ale nic nás ta historie neučí, no, protože ta oficiální historie je právě tak udělaná, aby nic neučila. A Tamanský má historii svou, jinak uspořádanou do jiného časového sledu a nápadně kratší, než jak se ji učíme my. A tím, že je kratší, tak jak si dává smysl, ten děj je takový rychlejší a v podstatě vidíme ty souvislosti historické. Takže poté, co jsme si dali teďko přestávku s těmi historickými tématy, tak jsme na to udělali 6 filmů o raketoplánech, protože já věřím, že podstatná část našich posluchačů věří nebo vychází z předpokladu, že tedy Američané na měsíci nebyli. Nám to připadalo už jako uzavřené téma, tak Tamanský se zamyslel, jestli vůbec byly raketoplány. A vyšlo mu, že ne. Takže jsme natočili několik filmů.
Aha, no tak to jsou zajímavá témata.
Několik filmů dokládajících, že ty raketoplány tedy bohužel nebyly, jakkoliv tedy byly opravdu krásné a fotogenické, ale nebyly. A poté jsme si odskočili na zásadní téma, proč vznikají války. A tam jsme začali filmem, o co šlo ve vietnamské válce, když vojenské vítězství to nebylo. Vietnamská válka je velká událost moderních světových dějin a o vojenské vítězství tam opravdu nešlo. Jo? Například proto, že ta válka stála mnohem a mnohem a mnohem víc peněz, než všechno, co šlo v tom Vietnamu koupit. Čili kdyby o něco šlo, no tak si to koupili a nemuselo tam zhebnout 50 tisíc Američanů, včetně 5 000 pilotů. Pilot je prostě cennější voják než obyčejný jaksi pěšák, motostřelec, řekněme. Potom je tam válka, je to takové méně známé téma, to je ta fotka s tím Brežněvem, nevím teď, jak se to přesně jmenuje, a tam se pojednává o tom, jak si, za jakých okolností si Egypt vrátil Sinajský poloostrov, protože posluchači vědí, že Izrael obsadil Sinajský poloostrov v rámci nějaký svý prostě vojenského výpadu do Egypta. a za určitých okolností si Egypt ten Sinajský poloostrov vrátil. Říká se tomu Jom Kippurská válka aneb válka soudného dne. Tak tato válka má podobně zajímavé pozadí jako všechny tyhle ty události. A v současné době pracuju na dvou filmech věnované afgánské válce a jsou to všechno velice drsná témata, řady z nich ani ten Sovětský svaz jako třeba nevychází úplně sympaticky, ale pokud se chceme něčeho dobrat, něco naučit, tak prostě se musíme na ty věci dívat kriticky. Není to... Nebo... Ne, že by... Ne, že, vždycky ty nápady teda pocházejí z Ameriky, to ano. Ale bohužel Rusové někdy v těch nápadech prostě hrají jinou roli, než bychom si přáli. Čili budou dva filmy o Vietnamu, nesmírně hluboká badatelská práce, konec konců ten Vietnam, tam se o tom všichni přesvědčí, to je fantastický film. Potom bude jeden film věnovaný Ukrajině, po něm bude film věnovaný Kubě, protože opět našinec má sklony věřit, že Fidel a Raúl spolu se 30 chuligány provedli kubánskou revoluci a přemohli vládní vojsko z ničeho nic, tak to je opět velmi naivní představa, čili tuhletu historku jsme také rozptýlili. A poté se vrátíme ke kosmické soutěži, a abych vás na ní zase teda nějakým způsobem motivoval, přilákal, tak vám položím, Martine, alespoň tobě zastupuješ teďko diváky.
No.
Položím ti otázku a začnu krátkým výkladem. V roce 1960 byl nad sovětským územím sestřelen pilot špionážního letadla U-2 Harry Powers, a když ho Rusové sestřelili, tak byli sticha a Američani začali dělat veliký divadlo, jo, že Rusové sestřelili americký meteorologický letadlo a různě mlžili a byla okolo toho spousta legrace, spousta prostě nějakých diplomatických roztržek. A potom chtěli všelijaký důkazy, kdo to byl, co to byl, a Rusové nechali Američany vykvákat a potom, když teda Američani dělali humbuk, tak toho Powerse, který se zachránil, vytáhli a říkali, tak tady ho máte a my máme od něj podepsaný svědectví, jo, kudy měl letět a co měl filmovat a tak dále a tak dále. Čili jakoby ta diplomacie nebo ty roztržky mezi těma Rusama a Američanama byly vždycky a byly ostrý. Jo? A rok na to, v roce 1961, 12. dubna startuje z ničeho nic, prostě nikdo nic netušil, nečekal, netušil, vůbec překvápko, jo. Startuje Jurij Alexejevič Gagarin. Ze startu jeho rakety není žádný videozáznam, nejsou žádný reální záznamy, jak Gagarin mluví z oběžné dráhy, a pochopitelně není ani žádný záznam z jeho přistání. A to se všechno odehrálo 12. dubna 1961. A otázka na tebe, Martine, a na naše diváky, jak dlouho trvalo Američanům, než uznali Sovětský svaz jako prostě průkopníka kosmonautiky, jako první stát, který poslal člověka do vesmíru. Jak dlouho to trvalo a jaké důkazy a jaký proces to mělo, než Spojené státy uznali prvenství Sovětského svazu v odeslání člověka do vesmíru.
No, aby to uznali, tak to teď nevím, ale jak to tak říkáš, tak hodiny to nebudou, dny asi taky ne, tak bychom se možná mohli bavit o týdnech, možná o měsících a možná i o 4 letech, ale nevím.
tak byly to ty hodiny, no, protože s ohledem na časový posun prostě ten den je v té Americe o 6 hodin později než v Moskvě, nebo prostě nějaký to poledne. Takže to prezident Kennedy stihnul ještě ten týžden a poslal blahopřejný telegram a nevyslovil vůbec žádné pochyby a uznal sovětské prvenství, jo. Čili opět je jakoby na místě klást si otázku, jako jestli to nevyvolává u člověka nějaké podezření nebo ne, no. Ale o tom už bude ten film, no, tam toho bude hodně.
Jestli to všechno není domluvené, to napadlo mě.
Jestli ono to nebude.
Jestli oni nám nemažou med kolem huby a nebo nám nedělají zase nějaký spektákl, nějaké divadlo.
Čili takovéhle kulišárny prostě dělá Tamanský, prodávám jeho 2 knihy o světě, jiné dějiny Římského impéria, které mi pochválila i paní doktorka Peková kdysi. Děkuji za to také. Mělo to vítaný efekt. A potom je tam jeden román od Tamanského, který se jmenuje Prezidentova archa a věnuje se částečně dějinám a částečně moderní politice, hledání a nalezení největšího světového problému a pomoc nebo společné řešení tohoto problému a předejdění 3. světové válce. Tak takový ambiciozní prostě, taková ambiciozní kniha to je, jmenuje se to Prezidentova archa.
Jo, tu můžu dát teď proklikem, když tak takéž to, protože tady, jo, ona je schovaná za tebou, počkej, já tady mám totiž Prezidentova archa, dámy a pánové, teď předělám tady ten textík, který tady máme a Prezidentova archa obálka vypadá takto, je tady pod Alexandrem Tamanským na pravé straně, je tam teda Bílý dům a je tam něco rudého s nějakou sochou, to je samozřejmě a nějaký bleskýk mezi nima, takže tato kniha je...
No rudého, to je Kreml, ne?
No tak počkej, já to tam mám zminimalizované.
Ty potřebuješ do
Jo, teď už to vidím lépe, když si to rozkliknu na prohlížeči.
Tady ti to takhle, musím se tam takhle zobrazit, aby to bylo jasné. No, ono, když je tam ta... Počkej, já to tady vypnu, to pozadí.
Tak, ono to zase... No, ty jsi vypnul kameru. Tady
to je. Prezidentova archa. Tak.
Tak, já to tady zase předělám. Nuž, tak toho máme dosti. Takže základ tedy je, dámy a pánové, zájemci o cestu do Ruské federace, poznávací k tématu tedy konce druhé světové války, jak se to říká tedy aspoň u nás, na konci října, tak všichni tedy zájemci info@zakazanevzdělání.cz směrujte to přímo na Jana Buzka. Ne na mě, prosím vás, ano, já mám svých prací a dalších věcí, starostí a radostí neúrekom, takže já mám zase svůj podíl jenom na tom to tady zprezentovat a když tak se tam připojit samozřejmě a jet poznat jinou zemi, kterou zatím mám nespoznanou pro sebe a určitě bych nejel sám, jeli bychom minimálně 2. Takže to je důležité, takže právě o tom takhle přemýšlíme, o tom jsme se dneska i tady s Janem Buzkem bavili. Takže Alexander Tamanský, no to už jsme tady zmiňovali, jak předejí 3. světové válce, ono k tomu možná nejblíž teď bylo k tomu, jak tomu předejít vlastně, bylo to setkání na Aljašce v Anchorage, ano, ten duel, to setkání Donald J. Trump versus Vladimír, nebo s, ne versus, nebylo to proti, jo, protože tam jeli spolu jednat, nejeli si tam dát přezdržku, takže to bylo jednání s někým v souladu a v součinnosti, tedy s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Nejspíš to tam skutečně bylo hozeno do té vlny. Ukrajina šla jenom bokem, zkrátka všechno tam bylo dáno, aby nedošlo k nějaké jaderné výměně. To zda máme pravdu nebo nemáme pravdu, to ukáže čas, a jestliže bychom neměli pravdu, jakožto nás tady někdo neustále programuje na to zlo a na tu válku, tak už se o tom ani nedozvíme, aby jsme dali za pravdu tomu někomu, kdo, já si myslím, že tu pravdu rozhodně nemá, protože neustále jsem přesvědčován o tom, že k tomu nedojde. To, že tady evropští blázni samozřejmě, protože jsou pod kuratelou Washingtonu, by nejradši šli válčit s Rusy, že ano, teď měli jsme tady ty incidenty, že ano, podivné, asi nalezené a doletěné a někam dovezené, tedy drony, že ano, tak tam byly narafičené, aby se dali hezky nafotit, aby se to dalo na sociální sítě a pro média. O tom, jak se tam ty drony dostaly, o tom si asi můžete udělat představu každý, když se na ty fotografie či videa podíváte, že tam nepřiletěli a nespadli. A další věc je nějaké neexistující ruské stíhačky, které měly operovat ve vzdušném prostoru Estonska celých 12 minut, přitom by ho za 3 minuty přeletěli, takže asi tam dělali kolečka, něco si tam fotili, dělali tam asi otočky z forsáží a kde jaké blbosti. No a víte, že tady Pepa Pávek, že ano, rozvědčík na Hradě, že vám tady říká i pro ten svět, jak je potřeba je okamžitě sestřelovat. Neustále se vymýšlejí důvody, proč by se jako mělo jít válčit proti Rusovi. A já zase pak nakonec asi dám tu krásnou písničku od toho uskupení Hubernemního Troja, Své syny nechám si vzít, a je to o tom zase, co my jako dovolíme jako lidé, ať už v České republice nebo v Evropě a nebo na světě vůbec, na zemi, zkrátka, co my dovolíme, co my připustíme, protože my jsme ty tvůrci té reality a každý, kdo vám tvrdí opak, je lhář a manipulátor. To je důležité si uvědomit a ono se to tady zkrátka lidem neříká. Ten egregor, který posílí to lidské vědomí, je opravdu silný a jestliže je to v součinnosti nebo v souladu, bychom teď mohli říct i s tím vyšším božím stvořitelským záměrem, tak tomu bude dopřáno, dámy a pánové. A jestliže to je proti, tak zkrátka to nebude připuštěno. I když samozřejmě vidíme, že v těch našich dějinách dějiny nebo v hysterii, která se nám tady předkládá, je to hodně špatného a musíme si z toho zase brát příklady a ponaučení, aby jsme se nedostali do stejných problémů, jako už se třeba Česká republika nebo Československo předtím, do jakých jsme se dostali, a nepřipustit tady fašizaci a další věci. To jsou důležité věci. Teda aspoň podle mého.
No tak jo, tak já ti děkuju
děkuji.
Krásný rozhovor. Doufám, že se nám někdo ozve a že posílí naše expediční řady.
Tak. Já koukám, co bych tam vyplnil, co bych tam dal. Ještě bych tady mohl dát nějaké to video od Alexandra Tamanského, anebo bychom se tedy rovnou koukli na nějaké video tady od Honzy Buska, zase zakázané vzdělání, a mohli bychom to doplnit tedy ještě tu půl hodinu.
Dej tam klidně tu vánoční Moskvu, dal jsem si s ní moc práce a věřím, že se povedli.
Tak počkej, ty vánoční Moskvu, kde to mám? Tady nejsou všechna videa. Kde jsou všechna videa? Tady jsou videa. Pozor. Vánoční Moskva, cesta přátelství. Ano, mám to tady. Takže to můžu nachystat a můžeme to tam picnout, dámy a pánové. Takže já pro tuto chvíli, já to tady ještě budu muset nějak přenastavit, pro tuto chvíli děkuji inženýru Janu Buskovi ze zakázaného vzdělání.cz. Prokliky máte a budete mít v pořadu. A ať už tedy na to, na ty jiné dějiny, přímo na YouTube prámen zakázané vzdělání, víte, že já nepoužívám ten kanál, protože do kanalizace patří splašky a ty tady rozhodně šířit nechci. A tak se na to mrkneme. Takže Honzo, já ti moc děkuji. Zůstaneme zase dále v kontaktu a když se cokoliv změní, tak okamžitě volej a dej vědět a uděláme ještě nějaké ještě případné avízo.
Dobře.
Abyste se na to mohli podívat.
Tak já děkuju. Děkuju a zdravím všechny posluchače. Děkuju, že jste to vydrželi až sem.
Určitě
a to vydrželi. Zase někdy. Mějte
tak,
se.
Tak, tak. Hele, už mi tady něco klinká, cinká, bzíká. Dámy a pánové, jdem to tady rozchodit, ten YouTube. Když on to tedy říkal, že to máme použít, tak já ten YouTube teda tady použiji a jdu se na něj tady nějak kouknout. Musím vám ho tady takhle nějak hezky dát, když to dáme na celou obrazovku. Tak já to tady musím vyzjistit, jak nám to tady vyjde, aby jsme se na to podívali a aby jsme tam to video měli tedy celé. Nepotřebujeme ho mít uřízlé, nepotřebujeme ho mít, takže já to tady musím nějak předělat. Nebo vydržte, já tam dám tu píseň od Troji, jakoby takový předěl, dám ji tady teď pustím a jdu si tady hrát s videem.
Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešená ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že vlast žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Já vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít,
že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, snaží musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim pánům, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Své syny chránit mám se mě. Vedla je na svět s bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krátká?
Já nenechám je přijít na cestí.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží. Už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si cít.
Ať nevrátí se svět popravčích špalků, ať nestraší nás stíny šibenic, ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, i bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dálka?
Své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít. Své syny nechám si vzít.
Všechny má ráda, bez nich nemá že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit.
Prý zachtělo se krve vašim pánům,
své syny nechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.
Na závěr roku zorganizovala spolková cestovka Cesty přátelství výlet do novoroční Moskvy. Podívejte se na záběry z naší expedice. Povánoční Moskva nás přivítala oblevou a zamračeným počasím. Ubytovali jsme se v cenově dostupném hotelu Cosmo Smart, který jakoby z oka vypadal známým hotelům Ibis, výhodně situovaném téměř v centru na Pavelecké na strategické okružní lince metra. Prohlídku města jsme zahájili návštěvou muzea Panoráma borodinské bitvy vlastenecké války roku 1812. Vedle řady exponátů je tu především působivé panoramatické vyobrazení bitvy. Svěřené turisty se s nadšením starala Iveta Richtaříková, vybavená potřebnými historickými údaji a moje maličkost soustředěná na logistiku a překlady. O pár kroků dál je Poklonná hora, muzeum věnované vítězství a obětem velké vlastenecké války. Památník obětem koncentračních táborů Tragédie národů, situovaný za muzeem, je čímsi, co i nejotrlejším vysvětlí, co to je památník a proč se staví. A protože se mě toto téma osobně dotýká, nabízím vám pro lepší představu záběry beze sněhu z léta. Muzeum na Poklonné hoře má několik tematických okruhů. My jsme navštívili bitvu o Moskvu, která na příběhu jedné rodiny vypovídá o obraně Moskvy, o kopání obranných příkopů 800 tisíci Moskvany, o hašení zápalných bomb hlídkami na střechách domů, o úkrytech v metru a zasedání vlády na stanici Majakovskaja a konečně i o protiútoku. Než bych to tu kazil vlastními záběry, podívejte se prosím na profesionální film muzea. Odkazy najdete v popisu videa.
V 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы. Во многих местах. Поэтому переносили по 6, по 8 солдат ПВО. Одного бойца, который совершил аэростат. И когда начались бои над Москвой, то осадное положение означало, что запрещалось пешеходное транспортное движение с 12.14 утра.
Этот парад изначально назначили на 10 утра, но в последний момент перенесли на 8 из соображений безопасности.
Снимаю здесь кино. Весь мир узнал, как мы победим фашистов от Москвы. Мне пластинков, мне мое оружие, и на камеры. Никогда не помню, куда почему царевы не стали.
Итак, мы с вами, как вы правильно заметили, на станции метро Маяковская. Метро в Москве планировали строить еще в 70-х годах 19 века.
Další den jsme navštívili Alexandrovský sad, Kreml, Rudé náměstí, park Zariadě se známým mostem z jednoho břehu zpět na tentýž a shledali jsme, že osvětlovat Rusové opravdu umí.
Jo, přesně. Ano, Lipovský, že?
kteří nemají paměť. Je to proti anglickému. Ty, ale nádhera, že tohleto takhle veřejně tady přiznájí. U nás tohleto běží možná daleko víc než tady, ale tají se to.
Alkoholismus, nevěřeství, jo, jako nevěřeství, no.
Ignorance je tam.
Ignorance, ano. Takže...
Třetí den jsme zahájili exkurzí po metru. Moskevské metro je z architektonického pohledu světový fenomén. Co do hustoty a kapacity provozu se jedná o světový technický zázrak. Měli jsme štěstí na novoročně vyzdobené soupravy. Jezdilo jich docela dost. Jiné zase nesly firemní označení slavných ruských vlaků. Nahlédli jsme také do obchodního domu Dětský svět. Ne snad pro Lego nebo jiné v našich představách embargované zboží. Prostě proto, že se jedná o krásný obchodní dům s impozantní architekturou, korunovaný vyhlídkovou terasou.
Co mi je pizza někomu jí veze?
Veze pizza. Nebo něco. Čili je to vlastně, je to pošťák.
Dalším navštíveným výjimečným místem byl novoděvičí klášter.
Thank you.
Můj pokus ukázat účastníkům zájezdu běžnou ruskou tržnici selhal. Jmenovalo se to sice tržnice, ale byl to špičkový food court. Jistě jste-li obyvatelem Prahy 1, patrně vás to nepřekvapí, ale na mne, na chlapce z předměstí, docela zapůsobilo, co ty správně konstruované sankce se subjektem, kterému jsou adresovány, dokáží.
Ale není možné.
To je na uličce.
Klidně bych v té tržnici zůstal na furt, ale blížila se silvestrovská noc a my spěchali do parku Sokolníky, kde jsme měli rezervovaný stůl s novoročním programem v tamní gruzínské restauraci. Tance Kavkazanů stojí za to, tak se podívejte, jak jsme se poměli.
Период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их. Не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности.
Ну что, дорогие друзья, с новым 25-м годом! Ура!
Na nový rok byla v plánu návštěva mrakodrapového městečka Moscow City s vyhlídkou z 89. patra. V nízké oblačnosti se sněžením mi připadala jako nesmysl, ale turisté ocenili i ji. Stejně jsme se tam moc nezdrželi a odebrali jsme se na VDNH. Poslední den připadla návštěva Tryťakovské galerie a zlatý hřeb výletu plavba lodí. Stihli jsme i další atrakce, ale nechme si také něco na příště. Tam i zpět nás bezpečně dopravili azerbajdžánské aerolinky s velice pozorným a štědrým personálem a krásným domácím letištěm. S takovým servisem má člověk nejen hned chuť navštívit i ten Azerbajdžán, ale také dokonale pochopí, o co jsme s likvidací ČSA přišli. To je ale už jiná píseň. Zbývá jen dodat, že spolek Cesty přátelství na tento rok plánuje 7 výletů do Ruska. V dubnu a na nový rok se můžete podívat do Moskvy, do Petrohradu také v dubnu, v červenci na Bajkál, v srpnu na Altaj a pak jsou tu dvě novinky v červnu do Soči a v září na Krym. A já vám přeji šťastnou volbu a dokonalý požitek z cesty do Ruska. Ahoj.